Emisija o pravoslavlju. Verujem. 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 Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.
početku stvori Bog nebo i zemlju i ljude na njoj i blagoslovi ih.
Riznica.
Darova našim pradedovima i našim dedovima.
Riznica.
Vladika Nikolaj, misionarska pisma, jednom tutoru o sveštenstvu. Slušao si neke eretike gde govore svi su hrišćani sveštenici, zato nam nisu ni potrebni naročiti sveštenici, jer svak ko je kršten kroz krštenje je postao sveštenik. Prema tome, svi hrišćani i muški i ženski mogu vršiti sve svešteničke poslove koje sad vrše određeni sveštenici. Znaj da je to velika zabluda. Inače, tako bi se moglo reći kao da su i svi hrišćani apostoli, a mi znamo da je Gospod naš izabrao naročite ljude da budu apostoli. Od svoje strane, apostoli su rukopolagali najprije đakone, potom sveštenike i episkope ili starešine crkve. I sveti apostol Jakov tvrdi da je starešinama, prezbiterima crkve data vlast da vrši svešteno radnje. Čitaj njegovoj poslanici ove reči. Boluje li ko među vama, neka dozove starešine crkvene, te neka čitaju molitvu nad njim i neka ga pomažu jelejem u ime Gospodnje. Kao što vidiš, još od svetih apostola Božjih potekla je takva uredba u crkvi da se znaju starešine ovlašćene Duhom Svetim, da vrše tajne Božje i rukovode kršteni narod ka spasenju. Hvala Bogu te je tako. Jer da promislim Božjem nije tako urađeno, nego da je svak sebe mogao proglasiti sveštenikom, nastalo bi od početka rasulo u hrišćanstvu. Nastalo bi rasulo kako u veri, tako i u poretku crkvenom. I pri takvom rasulu zar bi brod crkve srećno prebrodio 19 stoljeća kao 19 burnih okeana. I prema zakonu Staroga Zaveta nije mogao svak biti sveštenikom, nego samo onaj koji je zato bio određen i posvećen. No i tada su se javljali buntovnici koji su ustajali protiv izabranih sveštenika, koji su mimo zakona prisvajali sebi pravo na vršenje svešteničke dužnosti. Tako čitamo o Koreju, Datanu i Avironu, kako se digoše protiv Mojsija i Arona vičući: dosta nek vam je, sav onaj narod, svi su sveti, među njima je Gospod, zašto se vi podižete nad zborom Gospodnjem? Ali se razgnjevi Bog na njih, te ih ljuto kazni. Otvorivši zemlja usta svoja, prožre ih i tako siđoše sa svim što imahu živi u grob i pokri ih zemlja i nesta ih iz zbora. Jasno je dakle iz oba zaveta da nije volja Božja da svi verni budu u isto vreme i sveštenici. No ima jedno dostojanstvo više od svešteničkog koje je ponuđeno svim vernim i koje, ako hoće, mogu svi dostići. To je svetost. Apostoli nazivaju sve prave hrišćane svetima. Sveti se upisuju u kalendar, u knjigu večnoga života. Mnogim i mnogim seljacima i zanatlijama nije smetalo da uđu u kalendar, u spisak svetitelja, iako nisu bili sveštenici u zemaljskoj crkvi. A nekim sveštenicima, jereticima i raspusnicima nije pomogao sveštenički čin da ne padnu u ad večnih muka. Mir ti i zdravlje od Gospoda.
Zapevajmo svi jednim srcem.
Salimo našenje, nije ostalo kao nešto što snimam da se nikad više neće ponoviti, bilo bi jako lepo.
Razgovori.
U isto vreme svima nama je sveta dužnost.
Uvijek se opredeljuje za ono što je bliže Bogu, da se uvijek teži ka Bogu, da se uvijek
krešuje se božanstvo tajnama Hristovi, koje svete i spasenosti dane.
Razgovori. Razgovori.
Poštovani slušalci, dobar dan sa Talasa Radio Pirota. Vreme je za još jedno izdanje emisije o pravoslavlju Verujem. Gost današnje emisije i saradnik, sveštenik Marko Dabić. Dobar dan, pomože Bog.
Dobar dan i Bog pomoga.
I ovu emisiju posvećamo svetim tajnama. Danas ćemo govoriti o sveštenstvu kao svetoj tajni. Šta je sveta tajna sveštenstva zapravo?
Pa, sveštenstvo je dar od Boga koje je Bog dao ljudima u crkvi. Sveštenici su oni ljudi na neki način izabrani. Ne u smislu da su oni bolji od drugih, nego prosto imaju taj dar od Boga su dobili, da budu sveštenici, da prinose pre svega beskrvnu žrtvu, mislim na svetu tajnu liturgije, da vrše sve ostale svete tajne, krštenje, ispovest i sve ono što je neophodno za funkcionisanje, za život crkve i za život vernika, jer crkva je tajna Hristova, telo Hristovo koje je Bog ustanovio da bi se ljudi spašavali kroz nju. I to nije samo vera, već i sve te tajne, dobra dela i sve ostalo. Sveštenici su oni koji postoje u crkvi da bi vršili te sve te tajne i da vode vernike ka Bogu. Naravno, pre svega oni sami treba da idu ka Bogu da bi mogli drugi da vode, ali to je dakle smisao sveštenstva i uloga sveštenika.
Ajde da počnemo od toga kako se postaje sveštenikom. Rekli ste da su to izabrani ljudi, ali potrebno je još nešto da bi neko bio sveštenik.
Pa da, oni, nisam mislio da su izabrani u tom smislu da su oni sad bolji od drugih, nego prosto da imaju taj dar rukopolaganja, da su od episkopa rukopoloženi i da su kao takvi na neki način drugačiji, neću da kažem bolji od drugih, već drugačiji u tom smislu da vrše svete tajne. A sveštenstvo je zapravo trojako. Postoji episkop, sveštenik i đakon. Svako od njih ima svoju posebnu službu. Naravno, episkop je onaj koji je glavni. Episkopi imaju apostolsko prejemstvo. Kada se postaje episkop, kada se vrši ta hirotonija, onda se polažu ruke. Tri episkopa treba da polože ruku na, to se događa na svetoj liturgiji, naravno uz molitve i sve ostalo, ali je jako važno to polaganje ruku na episkopa koji postaje episkop i to je u stvari neprekidni niz koji postoji još od apostola, jer apostoli su širili veru, postavljali episkope i upravo polaganjem ruku i molitvu. I tako dakle da svaki naš episkop pravoslavni ima to apostolsko prvenstvo još od apostola koji su osnovali crkvu. A inače su apostoli, odnosno episkopi su ikone Hristove. U svetoj tajnoj liturgije sve ima svoju ikoničnost. Dakle, ima ono što je vidljivo i ono što je nevidljivo. Na taj način episkopi izobražavaju Hrista, sveštenici izobražavaju apostole, koji su pomoćnici Hristovi, a đakoni predstavljaju anđele, koji su tu kao neki pomagači u svetoj liturgiji, kao što su i anđeli pomagači Gospodu u spasenju ljudi. A inače, konkretno, ako ćemo da gledamo kako se postaje sveštenik, uglavnom se završi škola bogoslovija i sve češće ljudi završavaju bogoslovski fakultet, dobiju blagoslov od episkopa da se rukopolože, episkop ih rukopoloži, dobiju svoju parohiju i na taj način oni postaju sveštenici. Prvo se postaje zapravo đakon, pa se od đakona postaje sveštenik.
Ko je ustanovio u crkvi jerarhiju?
Pa to od samog početka. To što rekao smo, apostoli su oni koji su bili rukopolagani od strane apostola. Sve to po nadahnuću Duha Svetoga. Dakle, nije crkva ljudska tvorevina, pa da sad kažemo, kao što protestanti recimo misle, nešto u crkvi je od Boga dato, a mnoge stvari su od ljudi izmišljene. Sve te suštinske stvari, kao što su svete tajne ili apostolsko prejemstvo, episkopi, sveštenici, đakoni, sve to u stvari božanska ustanova. I kada su apostoli širili veru, oni su rukopolagali episkope koji su bili u stvari kao neki nadgledatelji. To znači na grčkom. Episkopos je onaj koji nadgleda. On u stvari brine. Kao orao što nadgleda grad, tako i episkop treba da brine za svoje vernike, za svoje sveštenike, i on je taj oko koga se sakuplja lokalna crkva. Ranije su postojale, to govorim za prve vekove hrišćanstva, mnoge samostalne crkve, recimo crkva u Korintu, crkva u Jerusalimu, u Antiohiji, i one su bile sabrane oko episkopa. On je rukopolagao sveštenike i đakone i to je bila ta lokalna zajednica. Onda je vremenom počele da se svaka ta lokalna crkva ujedinjuje oko nekog većeg centra. To je bio centar politički ili kulturni ili neki drugi, recimo Aleksandrija ili Antiohija ili Rim ili Sirmium ili Carigrad, i tako su malo po malo nastale patrijaršije i kasnije su nastale i nacionalne pomesne crkve, recimo Srpska crkva, Bugarska, Ruska ili bilo koja druga.
Da li može da postoji crkvena zajednica, a da ona ne prizna i da se ne pokorava episkopu?
Pa ne, jer to u stvari i nije crkvena zajednica. Danas postoji pogrešno mišljenje kako ima više crkava, više različitih hrišćana, a zapravo postoji samo jedna crkva, to je ona crkva koju je osnovao Gospod i koja i dalje postoji u skladu sa onim kako je osnovana. Dakle, neophodno da postoji apostol, sveštenik i đakon, da se čuva ista vera. Nedopustivo je da sada neko izmisli neku svoju veru, promeni hrišćansku veru, a i dalje da ga nazivamo crkvom. To je moguće u ovom dnevnom političkom govoru kada kažemo, ne znam, za metodiste da su crkve ili za rimokatolike, ali oni zapravo nisu crkva, već su oni otpali od crkve. Postoji jedna sveta saborna apostolska crkva, to je ono što se i govori na svakoj liturgiji, se ispoveda simbol vere i tu se jasno kaže kako postoji samo jedna crkva. To je ova naša crkva kojoj mi pripadamo. I ona je ista od početka i bit će ista i do kraja, do drugog dolaska Hristovog. Sve ostalo nisu crkve, možemo ih nazivati crkvama samo sa malim c u nekom civilizacijskom smislu, kao da i oni pripadaju nekoj vrsti hrišćanstva, mada opet hrišćanstvo je jedno, ne postoje različita hrišćanstva. Neko je hrišćanin ukoliko pripada crkvi, ukoliko je izmenio crkveno učenje ili je izmenio crkveno ustrojstvo, pa je stvorio raskol ili bilo šta drugo, on više ne pripada crkvi i on je jeretik, a ne hrišćanin.
Ko ne može da bude sveštenik?
Pa postoje razni kanoni koji su ranije bili poštovani uglavnom. Danas je prosto sav ljudski rod nekako oslabio, pa se više ne gleda da se ispunjavaju svi ti kanoni, mada bi bilo dobro da se traže od sveštenika čist život, da nije činio nikakve neke teže grehe, da se nije ni u čemu kompromitovao, tako da i on kada se rukopoloži ne bude nikad na sablazan drugim ljudima, već uvek da o njemu imaju svest kao o nekom čestnom i poštenom čoveku. Postoje neke stvari, naravno, ukoliko, ne daj Bože, neki sveštenik izvrši ubistvo, svejedno da li je to namerno ili slučajno. Čak i da se desi, recimo, u saobraćajnoj nesreći u kojoj je on kriv, ako nekog, ili čak i da nije kriv, da udari nekog i smrtno ga povredi, on onda više nema pravo da služi. Isto tako postoje i neke druge stvari, sada da nabravimo sve, koje su prepreka za sveštenstvo, i to je crkva ustanovila ne u cilju da ograničava sveštenika, već da sveštenik uvek bude zaista dostojan te svetinje koju vrši. Jer svaki sveštenik vrši ogromnu svetinju. Kaže se čak i ono što pred čime anđeli zaklapaju oči, a to je vršenje svete liturgije, to sveštenik čini. I zbog toga je neophodno da on bude koliko je to više moguće dostojan. Naravno da nikad neće biti dostojan toga, ali da se makar trudi što više. I ako nije dostojan, ako dakle čini i neke grehe, a nažalost ima i toga, i to su ljudi, nisu sada sveštenici neki nadljudi, to su isto ljudi kao i svi drugi ljudi, i događa se da i među njima ima neko ko zbog svojih greha je nekako, da kažemo, nedostojan, ali opet ta sveta tajna koju on vrši, svejedno koja je, da li je to krštenje ili svećenje vode ili vršenje svete liturgije, ona je puno važna, jer nije taj čin po sili čoveka. To što se recimo osveti voda, koja se više ne kvari, to nije zahvaljujući nekim nadljudskim sposobnostima sveštenika. Već je sveštenik tu kao neki provodnik božanske blagodati i, kako to duhovito kaže starac Pajsije, nekad i provodnik možda bude i zarđao i ovakav i onakav, ali on opet provodi struju. E, isto tako i sveštenik, iako je dobar, iako nije baš dobar, on opet provodi božansku blagodat i sve ono što treba da se desi u svetoj tajni, to se dešava. Tako da ljudi ne treba da nekad pogrešno povezuju lično sveštenika sa njegovim delovanjem. Kao da sada, ako on nije po nekim kriterijumima, onda to što on izvrši, recimo, krštenje ili liturgija, to nije zaista pravo krštenje ili liturgija. Ono je uvek pravo, sve jedno koga vrši, da li najveći svetitelj ili neko ko čini neke grehe, to je uvek sveta tajna.
Ali ipak očekivanja vernika od sveštenika su velika i nije baš lako sveštenicima da odgovore na potrebe vernika u tom smislu. Vernici uvek na nekom svom kantaru mere da li je sveštenik ovakav ili je sveštenik onakav, pa onda kažu, ma neću da idem u crkvu, tamo je taj sveštenik, ali on mi nekako ne uliva poverenje. Zaista je ogromna odgovornost na sveštenicima, a rekli ste i sami da je sveštenik čovek kao i svako drugi.
Pa jeste, odgovornost jeste i tu nema zbora, jer za ljude sveštenik zapravo predstavlja crkvu pa i samog Boga. Ali sada tu postoji drugi jedan problem, što danas vlada taj duh kritizerstva i osuđivanja. Sa druge strane, ljudi ne žele da sami sebe mere i da gledaju do koje mere su oni hrišćani. Recimo, mnogi ne poste, čak ne mnogi, većina. Ne poste, ne poznaju ni malo svoju veru, niti dolaze u crkvu, ali zato kad treba da sude o svešteniku, tu su spremni. Dakle, došli smo dotle da većina ljudi nemaju nikakve veze sa crkvom i sa hrišćanstvom, osim u tome što sude svešteniku. Naravno da sveštenik treba da bude dostojan, da se trudi da živi kako treba. Ali isto tako i svaki hrišćanin treba da bude dostojan. Mi kada umremo, neće Bog da nas pita kakav je bio naš sveštenik, nego će nas pitati kakvi smo mi bili, koliko smo mi ispunjavali sve ono što treba sveštenik da ispunjava. Naš narod se ranije trudio da lično bude hrišćanski, da razmišlja o svojim gresima, i onda su i sveštenici bili isti takvi. Mi se danas uglavnom trudimo da razmišljamo o tuđim gresima, da merimo druge, ne samo sveštenike.
Da bi nas bili kao manji.
Pa da, onda nas se čini, mnogi tako kažu, meni recimo su govorili na parohiji i sad se događa, ja im kažem, ako imaju neki problem i ako nemaju svejedno, da treba da žive hrišćanski, da dođu u crkvu, da poste, a oni kažu, a ja sam postio ili moja baba je postila, dok nije videla sveštenika kako peče slaninu na Veliki petak. I ona je onda prestala. I ja kažem, pa dobro, evo, ako je ona prestala zbog toga, ajde evo ti počni, ja ne pečem slaninu na Veliki petak, postim sve postove, ajde ti onda posti zato što ja postim. I tu prestaje razgovor, uopšte više neće da pričaju o tome, jer se vidi u stvari da im je to samo povod za svoj lični nehrišćanski život.
Izgovor.
Pa da, izgovor prosto. I tako mi mislimo da ćemo, ako osuđujemo sveštenike, da pravdamo sebe i da će nam to biti pred Bogom kao neki izgovor za lični nemoral. A u stvari time samo dodajemo sebi još jedan greh u osuđivanju drugih. A naravno, opet kažem, nije to odbrana sveštenika, pa da ja sad kažem, nije bitno kako živi sveštenik. Naravno da je bitno, ali podjednako bitno kako žive i drugi ljudi.
Sveštenicima nije bilo lako u prošlosti na ovom našem području, na području naše drage Srbije. Nije bilo lako u vreme Turaka. Sveštenici su tu bili jedna od glavnih meta. Nije bilo lako kasnije u Drugom svetskom ratu, znamo šta se sve dešavalo, ne samo u Srbiji, nego svuda gde je postojao pravoslavni živalj. Nije bilo lako ni posle Drugog svetskog rata u Srbiji. Sećam se, kao dete učili su nas, kada vidimo sveštenika da se uhvatimo za dugme, da nas ne bi bio maler, kako se to kolokvijalno govorilo. I nakon nekoliko decenija komunizma, pretpostavljam da nije bilo lako sveštenstvu da vrati ugled onome što čini i onome što radi. Sigurno da nije bilo lako.
Pa nije bilo lako, naravno zbog te komunističke propagande, koja je u stvari najveću štetu nanela crkvi. Jer to je bio glavni cilj komunista, da narod odvuku od crkve i da sistematski ubiju svaku veru. Mi su pričali ljudi u selima, kako je sigurno i u gradu bilo isto, ali u selima je bilo to tako izraženo, jer je crkva uvek bila preko puta škole. Prosto su tako ranije su naši ljudi to gledali kao najveću vrednost i crkva je uvek bila pored škole. I kažu kako su dobili strašne batine od svojih učitelja i učiteljica, ako bi ih videli da kao deca, recimo baka vodi na praznik, vodi dete u crkvu, sutradan bi ih pred decom toliko istukla ta njihova učiteljica ili učitelj, da, kažu oni meni, više nikad nisu ušli u crkvu. To smo mi radili sistematski, dakle, mi kao narod, ne možemo reći samo komunisti, prosto svi smo mi bili tako, znači ceo narod je to.
Da, bilo je veći katolik od pape, kako se to inače kaže.
Pa da, bilo je to.
Da, bilo je to.
Dakle, iz ličnih interesa da ostanu na poslu ili da dalje napreduju, ljudi su se dodvoravali vlasti koja je bila bezbožna i ne možemo reći da samo vlast, da recimo Josip Broz Tito i ne znam još stotinak oko njega snosa odgovornost, svi mi kao srpski narod snosimo tu odgovornost za to što smo proganjali crkvu i što smo je sistematski blatili u medijima, u filmovima, svuda. Zbog toga je bilo jako malo ljudi u crkvi, maltene da ih nije ni bilo. Danas postoji neki povratak, ali opet je to jako slabo, jer i dalje u glavama ljudi postoji ta svest o tome da su sveštenici ovakvi, onakvi, da je crkva ovako, onako. Prosto ta indoktrinacija nije nestala. Ona se i danas vrši samo na drugi način, malo suptilniji. Ali ako pogledamo medije, ako pogledamo sve ono što se govori o crkvi, recimo u medijima kao da jedva čekaju neku lošu stvar koja se tiče nekog episkopa ili sveštenika. O tome će da pišu nedeljama. A sve one dobre stvari kojih ima mnogo više, to se ne pominje. Tako da vidimo u stvari da taj sistem anticrkvenog delovanja nije prestao, već je sada samo zavijen u neko drugo ruho, sad se to zove sloboda medija ili naučni ateizam, ali sve u stvari u suštini je sve isto. I zbog toga nije ni čudo što mnogi ljudi i dalje imaju nisko mišljenje o sveštenstvu, iako je sveštenstvo srpsko bilo uvek uz svoj narod u svim najtežim trenucima. U vremenu Turaka prvi koji su stradali bili su sveštenici. U vremenu okupacija ponovo. U vremenu komunizma opet su sveštenici komunisti sveštenike pre svega ubijali i sveštenici su uvek bili, tu mislim ne samo na sveštenike, već i na episkope, na monahe, na sve ljude u mantiji. Uvek su bili u svoj narod i zbog toga je srpski narod toliko volio svoju crkvu. Danas, nažalost, imamo tu situaciju da se jedan dobar deo naroda, naročito oni koji sebe smatraju obrazovanjima, da se nekako sa prezirom odnose prema veri, misle kako su oni prosvećeni, a kako su hrišćani neprosvećeni. A u stvari su oni tužan primer te bezbožne propagande koja na lažima, isključivo na lažima ili poluistinama gradi tu svoju priču o tome kako je crkva prevaziđena ili kako su sveštenici ovakvi ili onakvi. Problem je kod ljudi što u stvari nemaju osnovno znanje iz svoje vere i ne znaju koliko je to bogatstvo.
Zbog svega što ste sada pomenuli, očigledno je jedna generacija novih, mladih sveštenika morala da ima neku vrstu misionarske uloge, da ne samo širi veru, nego i da vraća dostojanstvo, vraća poštovanje upravo sveštenstvu. Vi pripadate tako mlađoj generaciji, ja bih rekla, sveštenika, i nekako od onog trenutka kada su, pričam o Pirotu, drugih iskustava nemam, nekako u Pirot je došlo nekoliko mlađih sveštenika koji su nekako doneli drugačiji duh, postali pristupačniji ljudima I čini mi se da tu nekako stvari kreću na bolje. Da se prosto, jer nemoguće je postojanje bilo kakve vere ako postoji veliki, ne jaz, ali ako je sveštenstvo na jednoj strani, a vernici na drugoj, ako je prosto ako su jako udaljeni jedni od drugih. Čovjek mora da veruje u sveštenika da bi otišao u crkvu, da bi otišao na kraju krajeva na ispovest. Kako ćete se vi ispovediti nekome u koga nemate poverenja i prema kome nemate poštovanja? Mislim da su tu ipak krenule stvari na bolje.
Pa ja se nadam da je to u celoj zemlji je tako, mnogi stari sveštenici su imali tu taj svoj teret života pod komunistima i to je sigurno bilo jako teško, tada je potpuno bila drugačija situacija nego sada, nisu imali prosto maltene pravo slobode kretanja. Sada je drugo vreme, hvala Bogu, mnogi mladi su se rukopoložili i krenuli sa tim novim prosto mladim snagama U tu borbu za veru Hristovu i nadamo se da će to da donese svoje dobre plodove, da će svi ti mladi nekako uneti novi duh, novi život. Naravno, svaka čast onima starima, to što su oni preživjeli za vreme komunizma, to je, mi ne možemo da zamislimo. Ali sad sa ovim novim vremenom, kada u stvari od mladih generacija ljudi treba da očekujemo da će krenuti u crkvu, jasno je da je potrebno da i sveštenici budu mlađi prosto da bi se razumeli jedni s drugima. Jer, nažalost, starije generacije su odrasle u komunizmu i jako teško je promeniti svest nekog koji je 40 ili 50 godina odgajan u komunizmu. Naročito je podlo to što su mnogi indoktrinirani, a da to i ne shvataju. Oni dalje misle da su dobri Srbi, čak misle da su dobri pravoslavci, ali nikad ne dođu u crkvu, nikad se ne ispovede, o sveštenicima imaju nisko mišljenje, a za sebe smatraju da su ipak onakvi kakve treba da budu. To je isto jedna vrsta indoktrinacije, kada se ne ruši vera jasno i direktno, nego se sistematski u stvari podriva sve ono što je temelj hrišćanstva, vera u Boga koji je stvorio čoveka, vera u crkvu kao u telo Hristovo, vera u ispovest, potreba za pričešćem. Dakle, sve one ključne stvari hrišćanske se proglašavaju za nebitne ili za lažnje, a sa druge strane se čuva neka spoljna kao pobožnost i zato mi danas imamo toliki procenat ljudi koji se izjašnjavaju kao hrišćani, ne znam, možda 80-90% ljudi u Srbiji kažu da su hrišćani, a u crkvu ide 1 ili 2%. Upravo zbog toga što je stvoren takav model Srbina koji ne ide u crkvu, ne posti, ne moli se, nema osnovno znanje o svojoj veri, ne poštuje ni sveštenika često puta, a misli da je hrišćanin. To je isto plod jedne jako suptilne i podmukle delatnosti i ona donosi taj užasan plod. To je čak i gore nego od onog što su radili komunisti direktno, da hapse sveštenike, ruše crkve i sve ostalo. Jer je tu jasno. A ovde nije jasno i zbog toga mnogi ljudi su podlegli toj propagandi i dalje se isto to odvije.
Kad rekao ste model Srbina, nekako to je onaj model Srbina, ako možemo tako da kažemo, koji navija za Novaka Đokovića, koji uzvik Srbija diže 3 prsta i obavezno kaže da je pravoslavac.
A da
možda nije odgledao više od 2 meča Novaka Đokovića, da možda nekad baš i ne zna najbolje iz svoje istorije, iz geografije svoje zemlje, a da vrlo malo zna o svojoj veri, ali će
ništa.
Se vrlo rado deklarisati.
Da, kao pravoslavac.
Kao pravoslavac, kao Srbin, slavit će slavu. Sve je to u redu, sve je to okej.
Okay. Pa u redu,
ali to je taj model.
To je samo delić onog što treba da budemo. To je kao neko za sebe da kaže da je lekar.
Zato što voli da su ljudi zdravi.
Da, voli da su ljudi zdravi i zna da skuva čaj, na primjer. I kaže, evo ja sam lekar.
I da ljude ništa ne boli.
Pa
ne
da.
Dobro.
Ali to je možda 0,5% onog što treba da bude.
Da. Nezobavezno pitanje žene i sveštenstvo, stalno smo pominjali u našim emisijama opet jedan trend izjednačavanja polova u svemu, to se popularno zove rodna ravnopravnost. žene su iz ekonomskih i nekih drugih razloga do duše ušle u sve pore i poslovnog života i društvenog i tako dalje, ima ih svuda. Ne znam da li ima nekog zanimanja da se tamo nije našla i neka žena, prosto žene žele da budu po rečima nekih žena ravnopravno u svemu. Pa čini mi se bilo pokušaja takve neke vrste ravnopravnosti u Rimokatoličkoj crkvi. Ispravite me ako grešim, čini mi se da je bio slučaj jedne žene, negde je bio slučaj žene da je postala sveštenik. Mislim da je to pre par godina da sam negde čula, videla na nekoj televiziji da je žena postala sveštenik.
Toga sada ima, ali ne kod katolika, nego kod anglikanaca i kod
negde
protestanata.
Negde je bilo, a do duše bilo
ima
je...
Ima čak i biskupica.
Da, bilo je pokušaja, imali smo papu, ženu papu.
Pa da,
Papa se... Jovana,
da,
je
bilo je toga.
Prvi jedini ženski papa. Jeste,
nije
papa.
Se znalo da je ona žena.
Da, ali posle toga je uveden i onaj običaj,
da,
one stolice.
Običaj.
Da, i
ispitivanje
ono,
pola.
Kako beše dim, beli dim ili koji već dim, da bi se utvrdilo da je kandidat za papu muškarac. Ali Jovana je bila.
Pa bila. Ali aha, znate šta, tamo šta je sve bilo kod papa, to
u to
je
vreme,
kao
dobro, ona
gore
je još
od,
bila,
od serije svake.
Možda se
to,
kaže
ne
devica,
da opišem,
papa
stvar.
Devica.
A pa nije bila devica, ona se i porodila
nije,
čak.
Pa znam, ne, ali devica u moralnom nekom drugom, u etičkom smislu je bila nevina u odnosu na to šta su neke pape
radile.
Pa
šta su sve pape radile,
to sam htjela da kažem, inače papa Jovana je otkrivena tako što je ostala u drugom stanju, porodila se negde krijući se u nekim uličicama i nakon toga je doživala neki nervni slom živaca ili kako već, i tada je i otkriveno da je ona zapravo žena. Da, to je bio... slučaj dugo se krilo, koliko su, ja imam neka saznanja, da je to iz crkvene knjiga pažljivo iscepano u onim spisima ko je kada bio papa od do i tako dalje, da je to ne znam do koje godine postojalo u crkvenim knjigama, pa je to posle iscepano kako bi se uklonio svaki trag o tom sramnom slučaju žene koja je bila papa.
Pa da, ali kao i mnoge druge stvari koje su uklonili i koje oni dalje uklanjaju, ali opet ne može, istina se uvek otkrije, tako da ne vredi to uklanjanje. Ali ono što se događa kod tih drugih konfesija, to se danas tako
da
kaže, to u stvari i nema veze sa pravom crkvom, jer recimo to što su postavili anglikanci ili protestanti, čak za episkop, odnosno za biskupa, ženu, to u stvari već krajnje besmisleno. Ne zato što su žene niža bića, već zato što je božansko ustrojstvo takvo da su muškarci ti koji su sveštenici. To je Boži dar muškarcima, kao što i žene imaju dar rađanja, recimo. I besmisleno je da muškarci budu u zavisti u odnosu na ženu zato što ima taj dar rađanja. Isto tako je besmisleno da žena bude zavidljiva na muškarce, jer imaju dar sveštenstva, jer je to ono što je Bog dao ljudima, to je taj dobar poredak koji je Bog ustrojio i koji je u skladu sa prirodom i muškarca i žene. Ne zato što je žena loša, a muškarci dobri, već zato što su prosto muškarci po svom psihofizičkom sastavu, da se tako izrazimo, oni su ti kojima je od Boga data dat im taj dar sveštenstva i prinošenja te beskamne žrtve i svih drugih svetih tajni. Ravnopravnost se ne ogleda u tome da svi radimo sve, već u tome da svako radi ono što je u skladu sa njegovom prirodom. Dok je tako bilo, recimo pre 1000 godina, nijednoj ženi nije padalo na pamet da bude sveštenik. Ne zato što su one bile ugnjetene, već zato što su se one trudile da u onome što je njima prirodno budu što bolje, da budu što bolje majke, što bolje supruge, što bolje sestre. Danas se to ružno, čak nekako malte ne prezrivo izgovara kao domaćica, pa je žene sramota da kažu da su domaćice. Ima lepo momo kapar kaže domaćica je u stvari žena koja se bavi onima koje voli. Dakle, to je majka i supruga i brine se o onima koje voli, tu nema ničeg nižeg u odnosu na bilo koji muški posao. A dar sveštenstva je dar pre svega jedino muškarcima, iako je bilo ranije u prvoj crkvi su postavile džakonise, ali taj termin je označavao žene koje su se starale oko žene i devojaka koje su se spremale za krštenje. Pa da ne bi muškarci sada sa, jer krštenje je tada bilo potpuno trostruko pogružavanje u vodu. Svako ko se krštavao, odrastao ili mali, on se oblačio u belu haljinu, tri puta su ga potapali u vodu i džakonise su bile te koje su se oko žena trudile. Ali nije bilo sveštenstva ženskog, niti će ga ikad biti, jer to prosto nije dato od Boga. Mi hoćemo danas da ceo svet okrenemo na glavačke i mislimo da je to sloboda, a u stvari to anarhija. Kao kad bi recimo rekli ajde dete da bude glava kuće, a ne otac. Jer eto, zašto ne bi dete, ono isto možda kaže kako je to nepoštovanje mojih prava. I hoću ja da budem glavni. E, to se upravo danas događa. I to donosi raspad porodice u svakom smislu. O tome smo više puta pričali, o tome kako u stvari svako traži slobodu, odnosno svako traži samovolju, a ne traži da ono što mu je Bog dao, da to ispunjava.
Nego hoće da uzme da radi ono, da, ono što drugi što drugome radi. Pa da. Pripada. Ono
danas i muškarci. Radi. Muškarci počinju da se doteraju na ženski način, da se mirišu i sve ostale da stvari, što nikad nije bilo.
A kad pomenu ste domaćice, ne mogu da ne kažem, to je nekada bio častan poziv u Srbiji, pa kod popunjavanja podataka ime i prezime, onda zanimanje, ako žena nije zaposlena, onda je pisalo domaćica. Što će reći da i to domaćica bilo neka vrsta zanimanja. Danas toga više nema, danas moderne, savremene žene pišu jednostavno nezaposlene.
Pa da, a to baš pokazuje...
Znači to, stvari... domaćica, ono što ste vi rekli, citirali momu Kapura, staranje o ljudima koje najviše voli, verovatno na najbolji mogući način, prosto smo i to zanimanje potrli, nema ga.
Pa da, to nam je sad nedostaje.
Nego nezaposlena, znači žena koja sedi da, i ne radi bukvalno ništa.
Pa da, to baš pokazuje u stvari taj naš stav prema jednih prema drugima. Umesto da ženi bude najveća čast da vaspita svoje dete, da ga ono vaspitava, ne televizija ili internet ili ne znam nijako, ona misli da je to što čuva decu nezaposlenost. To u stvari pokazuje i taj stav kakav se danas ima prema vaspitanju dece, stav između muža i žene. Naravno da nije tu samo kriva žena. Isto je to podjednako je odgovornosti muškarca i žene, što su takvi međuljudski bračni odnosi. Ali znači to što ono što je nekad bila domaćica, sad je nezaposlena žena, pokazuje u stvari kakav odnos imamo jedni prema drugima. Nije to samo da li će žena skuvati ručak. To je prosto temelj kuće. Uvijek je žena bila temelj kuće u smislu da ona brine o deci, da brine o mužu, da brine o tome da cela kuća ima ustrojstvo kako treba. A to je od suštinske važnosti i za muškarca, i za decu, i za celu državu. Kada se uništi porodica, odnosno kada se unište ti odnosi koje treba da imaju članovi porodice, onda se raspada celo društvo se raspada.
I na kraju, zašto zovemo sveštenika oca? Zašto se obraćamo sa oča?
Pa on je otac u duhovnom smislu. Otac kao neko ko se brine o svojim parohijanima, kao što se otac, odnosno kao što bi otac telesni trebalo da se brine o svojoj deci, isto tako i sveštenik treba da se brine o svojim parohijanima i isto tako njegovi parohijani treba da ga zbog toga, da kažemo, poštuju. Kao, mada i on naravno poštuje svoje parohijane, poštovanje je uzajamno. Ali zbog tog dara koji ima od Boga da vrši liturgiju, da ispoveda, mada naravno nije svaki sveštenik za ispovest. Ranije je postojalo kod nas, a i danas postoji kod Grka, posebna, nije sveta tajna, ali posebno uvođenje u ispovednika. Jer je ispovest veoma ozbiljna, to je neka vrsta duhovnog lečenja i prosto nije svaki sveštenik obdaren time da ume da ispovedi čoveka na pravi način, da shvati zaista gde greši ovaj koji se ispoveda, da mu predloži pravi lek. Već može nekad i da napravi, kao na primjer loš lekar može da napravi
veću štetu. Da, ako ne postavi pravu dijagnozu i ne da dobru terapiju.
Dobru terapiju još bude gore onom koji se leči. E, isto tako, ako sveštenik nije iskusan ili prosto zbog svojih strasti ne može da se postavi kako treba, on onda i nije za ispovest. I zbog toga kod Grka postoji, znači, posebno uvođenje u ispovednika i ne ispovedaju svi sveštenici. Isto tako je važno da naši slušalci, uopšte vernici, znaju da kada idu da se ispovede kod nekog sveštenika, prvo treba dobro da vide da li će im odgovarati, pošto nije ni svaki čovek za svakog sveštenika, ni svaki sveštenik za svakog čoveka. Dakle, da li su nekako bliski po duhu, isto tako da vide da li je taj sveštenik onakav kakav treba da bude i da tek onda odu kod njega da se ispovede. Jer ukoliko neko ode bez te pripreme, bez proveravanja na ispovest, pa mu bude još gore, onda on ne treba da krivi samo tog sveštenika da se ispovedio, već treba i sebe da krivi, jer nije prosto dovoljno pažljivo i brižljivo pripremio, ispitao u stvari kod koga da se ispovedi.
Tu je još, ja rekao, ovo je poslednje pitanje, ali moram da kažem još jednu stvar kod ispovesti. To je možda, ja bar ovako sa strane gledajući, možda mislim da je možda najteža uloga sveštenika da ispovedi nekoga i da sačuva tajnu ispovesti. Pa, to nije lako, tu se čuju jako teške priče.
Pa da, ima
jako komplikovane.
Jako teških stvari. To sveštenik ne sme ni po cenu života da kaže bilo kome. Dakle, ono što oni koji se ispoveda kaže na ispovesti, sveštenik to samo za sebe sme da zadrži, nikom drugom da ne kaže. Bio je događaj, mislim da su čak i film snimili u kraj 19. veka, da je neki čovek izvršio ubistvo. Drugog čoveka su optužili i oterali u zatvor, a posle se taj ubica ispovedio svešteniku, ali ovaj nije smeo to da kaže. Kasnije se, hvala Bogu, ipak otkrilo ko je šta uradio, oslobođen je, nevin, a ovaj kriv je osuđen, ali dakle sveštenik čak ni tada nije smeo da kaže, jer je opet to neka vrsta zloupotrebe poverenja, čak i tog ubice, koji je ipak imao toliko ljudskosti u sebi, pa je otišao da se ispovedi. Dakle, sveštenik ne sme ni po cenu života da kaže ništa od onog što je čuo na ispovesti, a isto tako ne sme da zbog bilo kog greha koje je čuo na ispovesti da gleda sa visine ono koji se ispovedio. Već uvek treba da ga gleda kao što bi dobar lekar gledao svog pacijenta. Jer je u stvari svaka vrsta strasti i svaka vrsta greha, to je u stvari neka vrsta bolesti duše i uvek treba da gledamo da izlečimo grešnika, a nikada da ga osudimo jer je on ovakav.
Da, i da mu okrećemo leđa. Da li, kada, u kojim situacijama sveštenik može da bude razrešen obaveze čuvanja poverene ispovesti ili nema?
Pa nema, to ne postoji uopšte.
Ne postoji. Nije to jednoj... postoji samo na filmovima koje gledamo.
Pa da, možda u filmovima da prikazuju katolike.
Da, ili u latinoameričkim serijama znam da to može. Onda kažu, padre, šta ćemo sad? I onda se dogovore i razreše obaveze čuvanja.
A to ne postoji. Treba, to je veliki samo problem što mi svest o hrišćanstvu stičemo iz zapadnih filmova ili iz latinoameričkih serija koje prikazuju katoličke sveštenike ili...
Obavezno u svakoj seriji jedan katolički, bar jedan katolički sveštenik.
Pa da, jer kod njih još uvek, hvala Bogu, oni nisu...
A evo i u hrvatskim, oprostite, evo i u hrvatskim serijama koje gledamo na nekim nacionalnim televizijama,
da, i tamo je
također sveštenici igraju značajnu ulogu, ne samo filmsku.
Pa da, jer oni još uvek nisu čuvali ono sve što smo mi rušili za vreme komunizma, tako što su Srbi, nećemo reći samo komunisti, već prosto mi kao narod u svojoj državi, što smo radili svojoj crkvi i svom kliru, katolici ništa od toga nisu radili. Dakle, nije bilo ni proganjanja sveštenika, ni rušenja crkava, ni pretvaranja crkava u štale, kao što smo mi radili, već su se čak i komunisti i njihovi trudili da sačuvaju tu svoju katoličku veru. Zahvaljujući tome, oni danas imaju i svoju državu i svoju kulturu i sve ostalo što imaju, a mi se raspadamo po šavovima. Baš zbog toga što smo u stvari sami sebe uništavali. To je jako tužno, jer mi koji imamo pravu veru, mi je rušimo, a oni koji nemaju pravu veru, jer su otpali od crkve još pre 1000 godina, oni je čuvaju. I dolazimo do tako tužnih posljedica kao što je današnje stanje u našoj zemlji, prosto u našem društvu, baš zbog toga što smo vršili takve stvari neshvatljive prosto. I što je možda još gore, mi nemamo ni malo pokajanja zbog toga. Kao da kažemo, pa dobro jeste, ubijeno je oko 200.000 ljudi posle dolaska komunista. Dakle, ne pričam samo o onom periodu, Drugi svjetski rat, kad su okupatori radili to što su radili, već o tome šta smo mi sami radili. Oko 200.000 ljudi je pobijeno posle Drugog svjetskog rata od strane komunista. To je i ovdje bilo i u Pirotu. Postoji velika grobnica tu kod, na putu za Bari Čiflik. Tu su doveli četnike, sve pobožne i prave ljude koji su mogli da predstavljaju neku pretnju za komunizam, i ubijali su ih noću i ne zna se koliko stotina ili hiljada. To su radili u svakom gradu, bukvalno svaki grad i selo ima grobnicu neopojanu gde su pobijeni silni ljudi, glavnom najpošteniji i najčasniji deo Srbe pobijen. Mi za to i kasnije, posle toga je trajao progon svega onog najboljeg kod nas, to je hvala Bogu prošlo, mada i nije prošlo, ali nije više tako brutalno. Ali je strašno što mi kao narod ne prinosimo nikako pokajanje za to. Dakle, vršili smo strašne stvari. Ne možemo da kažemo da je to vršio samo Josip Broz i njegova ekipa, već smo mi to prosto kao narod radili, a nemamo pokajanja za to. I to je ono što je jako loše, jer ako čovjek čini neko zlo delo, a ne kaje se za to, on nikad ne može onda da se zaista da krene sa mrtve tačke i da krene prema Bogu, dok se ne pokaje za svoja zla dela.
Koliko smo puta bili trebljeni, što od drugih, što mi međusobno, što smo radili jedni drugima, dobro smo i ovake. Ne znam sad je li ovo optimistički neki zaključak ili ne, ali eto, prosto ne mogu da ne kažem tu svoju neku konstataciju. Ako je sa svakim, sa ne znam, malo jačim političkim ili nekim drugim vetrom, jedan deo, kako se to nekad govorilo, cveta inteligencije ili cveta radničke klase, sećate se tih izraza?
Da, on komunistički izraz.
Da, to su bili ti komunistički izrazi, ali ako zaista svaki taj neki period, sve te neke promjene, turbulencije na političkom i svakom drugom planu, društvenom, socijalnom, ako su sve te promjene odnosile one najbolje, u bilo pa kom smislu te reči, nije... ili deo tih najboljih, onda ovo što je ostalo,
pa to nije postalo kod Srba, nije postalo kao na primjer na zapadu, tamo su građanski ratovi, bratoubilački ratovi bili redovna pojava, da se buni recimo narod protiv vlasti, protiv crkve ili jedni protiv drugih. To kod Srba nije postojalo.
Dobro, ali imali
smo komunizma.
E, da, komunizam
pa da,
sam i mislila.
Tako da je to specijalitet komunista.
To ono što smo mi jedni drugima, sami sebi radili, ali šta su nas sve drugi radili? Ako počnemo od Turaka pa na ovamo, koliko je najboljih, ako ništa drugo, fizički najspremnijih izginulo na Kosovskom boju?
Pa jeste, i posle svim drugim bojima.
Zamislite koliko bi brojčano tu bilo potomaka i kakvo kvaliteta bi bilo tu potomaka. Šta je ostalo posle Kosovskog boja? Ono što je bilo suviše mlado da ode u rat i ono što je bilo staro i ono što je bilo bolesno i nesposobno za borbu. Mislim, to je nekakva moja sada procena sa ove istorijske distance.
Pa
ako
jeste,
bismo
ono,
pogledali na stvari, ono je tako bilo.
Pa nažalost, bilo je i posle Kosovskog boja, a i pre, neprekidno uništavanje Srba. Recimo, nas je u to vreme, u srednjem veku, bilo kao Engleza, isti broj. Danas nas ima, pa možda ne 10 puta manje, ali 7-8 puta manje. Upravo zbog tog neprekidnog genocida.
Ali sa smanjivanjem kvantiteta odlaze i kvalitet.
Pa da, i to se i dalje događa. I dalje odlaze, sva najpametnija deca odlaze iz Srbije.
Da, sad to je neka druga vrsta.
Pa jeste, ali opet je rezultat isti.
Da, opet rekoh ja, šta nam se dešavalo, dobri smo i ovakvi. Oče Marko, hvala vam lepo na gostovanju u ovoj emisiji.
Hvala vam.
O pravoslavlju. Verujem. Emisija o pravoslavlju. Verujem.